Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
8 жніўня сёння параскева пятніца. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. На млынах рамонт. Плаціны забраныя і збіраюць ваду перад вялікімі памоламі. Але аб млынарах размова страцілася ў стагоддзях. Параскева нясе дождж. Параскева пятніца – заступніца нябожчыкаў. Яна з'яўляецца таксама заступніцай убогіх і жабракоў. Каля цэркваў у гонар параскевы сяліліся юродзівыя і жабракі. Яна пачытаецца таксама як заступніца жаночага рукадзелля. Сочыць, каб у яе дзень, пятніцу, жанчыны не дакраналіся да працы і карае тых, хто не слухаўся. Паспявае першая бульба. Тыя, хто нарадзіўся ў гэты дзень, суровыя і маўклівыя, ім варта насіць агат. Паланіцы барвавеюць. Чароды палудніц водзяць карагоды свае з 5 па 12 жніўня. У пару жнівінскую жнівом вялікаю. Асабліва памяталіся запаветы продкаў. Працавітым гаспадарам дзень кароткі. Гарачымі і горкімі здаваліся гэтыя дні. Каліну ягоду раскусіш, зведзены каханнем будзеш. А маліну ягоду паспрабуеш, хмельным ад кахання станеш. Абпальвала каханнем гэтыя дні, вадзіла, сэрцы маладых жанчын гарката верадзіла. Ды і мужыкоў даймала негаданае, неспадзяванае пачуццё. Разыдзецца трава, а ў поле хлебныя каласы. Выйдзе палудніца. Нашэпча палымяных слоў, а апаўе рукамі, як сухімі раўчукамі. Расцелі белазалацістае, танчэй белага святла, палатно панад са спелымі каласамі. І ляжа з табой, і стане мілаваць. І ні аднаго ты каласка ты з ёй не прымеш кахаючы. Але толькі спахопішся, надыдзе часіна растання. І катаючы па полі, параніць тваю душачку, стоміць. Сканчаецца уборка зімавога жыта. 5-10 жніўня – прышчыпка памідораў. Для лепшага паспявання іх апырскваюць марганцоўкай. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.